Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Трибуна саяси қалам газетінің бас редакторы Жанболат Мамайдың ісі бойынша сотта МБТ банктің басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Жақсылық Жарымбетов куәгер ретінде тергелді. Маусымда Алматы соты Жақсылық Жарымбетовті МБТ банктің бұрынғы басшысы оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбіләзовтің ісі бойынша шартты мерзімге соттаған. Қаңтарда Жарымбетов Түркиядан Қазақстанға экстрадицияланған. Сотта сөйлеген Жарымбетов қаржыны Мамайға жібергенін мәлімдеді. Оның сөзінше, өзін Мамай мен 2011 жылы Мұхтар Әбіләзов Skype арқылы таныстырған Жарымбетов елге тәуелсіз бақ керек деп санағандықтан Мамайға көмектескенін айтты.
Вначале Мұхтар Әбіләзов передавал соответствующие там деньги. Позже, после того, как в 2012 году я разорвал взаимоотношения с Әбіләзовым, я передавал от себя лично. Общая сумма переданных сумм где-то от 100 до 10 до 120 долларов в течение 4 лет.
Дед Жақсылық Жарымбетов. Жұмада сотта Жарымбетовтен бұрын жәбірленуші тараптың өкілі ретінде БТ банктің қызметкері сөйлеген, бірақ адвокаттар оны сотқа тыңғылықты дайын емес деп мәлімдеп, куәгерден жауап алу кейінге қалдырылған. Тергеу ұйғарымынша Мамайдың шетелде тұратын Мұхтар Әбіләзов жымқырған қаржыны жылыстатуға қатысы бар. Мамай Әбіләзовпен қандай да бір байланысы барын жоққа шығарады және айыптың саяси астары бар дейді. Мұхтар Әбіләзов Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың басты саяси қарсыласы саналады және оны Қазақстан Ресей, Украина миллиардтаған доллар қаржыны жымқырған деп айыптайды. Әбіләзов өзіне тағылған айыпты терістеп, оны саяси мүддеден шыққан деп атайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.